Desde o Bloque Nacionalista Galego urximos o Goberno Municipal de Abel Caballero a que aclare dunha vez se a antena de telefonía móvil instalada na Rúa Canteiros, na parroquia Matamá, conta ou non con licenza municipal. Neste sentido, e diante das denuncias da veciñanza da contorna, o BNG xa interpelamos o pasado 29 de outubro a conselleira María José Caride no Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo sen obtermos ningunha resposta até o día de hoxe. Trátase dunha situación irregular, longamente coñecida polo Concello, xa que na altura do mes de xuño o BNG xa demandáramos información sobre esa instalación. Daquela, indicárasenos que nese momento estaba pendente dun informe técnico e de que se abrira un expediente de protección da legalidade urbanística, mas o Goberno Municipal non facilitou máis información até o momento. Desde logo resulta rechamante, moi rechamante, que nunha contorna con importantes afectacións patrimoniais pola proximidade das vivendas á Capela de San Amaro, que dificultan que a veciñanza poida realizar mesmo algunhas reparacións e obras de mellora nas súas casas, poida permitirse que se instale e agora se amplíe unha antena repetidora de telefonía móvil. Non é tolerável, baixo ningún concepto, que as normas urbanísticas non se apliquen por igual a todo o mundo. Por iso, o BNG vamos solicitar formalmente que o abeiro do Regulamento Orgánico do Pleno se nos facilite acceso a toda a documentación relativa a esta antena e volveremos demandar explicacións na próxima Xerencia de Urbanismo.